Գլուխ 20-րդ Երեկոյան ժամը 9-ին մոտ պհուտը դուրս եկավ նավի մոտ հյուրանոցից։ Նրան ուղեկցում էր մի խապշիկ, որը ձեռքին ջահ ուներ բռնած։ Դրանից մի կես ժամ առաջ հասարհադոնը Շիրիմների փողոցն էր ուղարկել մի վստահելի մարդ, որին պատվիրել էր աչքերը 4 արած հետևել, թե խառանցին գաղտնաբար դուրս չի գա արդյոք կանաչ աստղի տակ տնից, և եթե դուրս գա, ուր կգնա։ Հյուրանոցի տիրոջ մյուս լրտեսը որոշ հեռավորությամբ քայլում էր պհուտի հետևից։ Նեղ փողոցներում նա թաքնվում էր տների պատերի հետևը, լայն փողոցներում հարբած էր ձևանում։ Փողոցներն արդեն դատարկ էին, բեռնակիրներն ու շրջիկ չարչիները քնել էին։ Լույս վառվում էր միայն արհեստավորների բնակարաններում, որոնք շտապում էին աշխատանքն ավարտել, և մեկ էլ հարուստ մարդկանց տներում, որոնք տափակ կտուրներին նստած քեֆ էին անում։ Ամեն կողմից լսվում էին տավիղի ու սրնգի ձայներ, ծիծաղ, երգեր, մուրճի հարվածներ, ատաղծագործի սղոցի խզզոց, հարբածների գորգորոց, օգնության կանչեր։ Այն փողոցները, որոնցով գնում էին պհուտն ու խապշիկը, մեծ մասամբ նեղ էին, ծուռու մուռ, դարու փոս, բայց որքան նրանք մոտենում էին իրենց նպատակակետին, այնքան տներն ավելի էին ցածրանում, ավելի հաճախ էին հանդիպում այգիներ, ավելի ճիշտ արմավենիներ, թզենիներ և խղճուկ ակացիաներ, որոնք, ասես փախչելու պատրաստվելով, կախվել էին ցանկապատերի վրայով։ Շիրիմների փողոցում տեսարանը միանգամից փոխվեց։ Քարե շենքերի փոխարեն սկսվեցին ընդարձակ այգիները, իսկ նրանց մեջ գեղեցիկ առանձնատներ։ Դարպասներից մեկի առաջ խապշիկը կանգ առավ և ջահը հանգցրեց։ «Ահա այս է կանաչ աստղը», ասաց նա և պհուտին խոնար գլուխ տալով շուռ եկավ դեպի տուն։ Խառանցին դարպասը բացեց, շուտով երևաց դռնապանը, որ նուշի ուշով նայեց եկվորին ու շշնջաց. «Աննա էլ սախի էլ, ամաբիել աբալիդոտ», պատասխանեց պհուտը։ «Ողջույն քեզ», ասաց դռնապանը և դռնակն արագ բացարեց։ Այգու միջով մի 20 քայլ գնալուց հետո պհուտը մտավ առանձնատան նախասենյակը, որտեղ նրան դիմավորեց ծանոթ քրմուհին։ Խորքում կանգնած էր սև մազերով ու մորուքով մի ինչ-որ մարդ, խառանցուն այնքան նման, որ սա չկարողացավ իր զարմանքը թաքցնել։ «Սա քեզ կփոխարինի նրանց համար, ովքեր հետևում են քեզ», ժպտալով ասաց քրմուհին։ Պհուտի նման գրիմ արած մարդը վարդերից հյուսած մի պսակ դրեց իր գլխին և քրմուհու ուղեկցությամբ բարձրացավ երկրորդ հարկը, որտեղից շուտով լսվեցին սրնգի ձայներ և բաժակների զրնգոց։ Իսկ պհուտին երկու ցածրաստիճան քրմեր տարան բաղնիկ, որը գտնվում էր այգում։ Այնտեղ նրան լողացնելուց և մազեր նոծելուց հետո սպիտակ զգեստ թաքցրին։ Բաղնիքից երեքն էլ դուրս եկան ծառուղի և երկար քայլում էին այգիների միջով, մինչև որ հասան մի ամայի հրապարակ։ «Այն կողմում հնադարյան դամբարաններն են», ասաց պհուտին քրմերից մեկը, «այս կողմում քաղաքը, իսկ այստեղ տաճարը. գնա ուր ցանկանում ես. իմաստությունը քեզ ցույց կտա ճանապարհը, իսկ սուրբ բառերը քեզ կպաշտպանեն վտանգներից»։ Երկու քրմերն էլ վերադարձան այգի։ Պհուտը մենակ մնաց։ Անլուսին գիշերն այնքան էլ խավար չէր։ Հեռվում փայլում էր մշուշապատ նեղոսը։ Երկնքում կայծկլտում էին մեծ արջի 7 աստղերը։ Ճանապարհորդի գլխավերևում փայլում էր հայկ համաստեղությունը, իսկ մթին պիլոնների գլխին մեծ շան համաստեղության ամենապայծառ աստղը։ «Մեզ մոտ աստղերն ավելի պայծառ են լուսավորում», մտածեց պհուտը։ Նա սկսեց աղոտք շշնջալ անծանոթ լեզվով և գնաց դեպի տաճարը։ Դեռ նոր էր մի քանի տասնյակ քայլ արել, երբ այգու ցանկապատի վրայից դուրս նայեց մի մարդ և գնաց նրա հետևից։ Բայց հենց այդ պահին այնպիսի մի թանձր մշուշ իջավ, որ հրապարակում ոչինչ չէր կարելի տեսնել, բացի տաճարի տանիքից։ Էլի մի քիչ գնալով, խառանցին դեմ առավ մի բարձր քարե պատի և երկնքին նայելով ուղղվեց դեպի արևմուտք։ Նրա գլխավերևով թրչում էին գիշերային թրչուններ և չղջիկներ, Մառախուղն այնքան թանձրացավ, որ խառանցին ստիպված էր գնալ պատի երկարությամբ, ձեռքը կսելով նրան, որպեսզի չկորցնի այն. Ճամփորդությունը բավական երկար տևեց, բայց ահա պահուտը հասավ մի ցածրիկ դռնակի, որին բազմաթիվ բրոնզե մեխեր էին խփված. Նա սկսեց այդ մեխերը հաշվել ձախան կյունից դեպի ցած, և որն ամուր սեղմում էր, որը շուռ տալիս. Երբ նրա ձեռքը դիպավ վերջին մեխին, դռնակը բացվեց. Խառանցին մի քանի քայլ արեց, ընկավ մի նեղ որմնախոր, որտեղ բոլորովին խավար էր. Զգուշությամբ ոտքը հատակին կսելով, նա կարծես հասավ մի հորի պռնկի, որից պաղություն էր փչում. Ոտքերն իջեցրեց և առանց վախենալու ցած սահեց. Թեև այստեղ և ընդհանրապես այս երկրում առաջին անգամն էր լինում. Դուրս եկավ, որ հորն այնքան էլ խոր չէ. Պհուտն ընկավ թեք հատակով մի նեղ միջանցք և սկսեց ցած իջնել այնպիսի վստահությամբ, որ ասես վաղուց գիտեր այդ ճանապարհը. Միջանցքի վերջում մի դուռ կար, եկվորը շոշափելով գտավ փայտե թակը և երեք անգամ բախեց. Ի պատասխան չգիտես որտեղից մի ձայն լսվեց. «Դու, որ գիշերային ժամին խանգարում ես Սուրբ Վայրի անդորությունը, արդյոք իրավունք ունես այստեղ մտնելու»։ «Ես չեմ նեղացրել ոչ տղամարդու, ոչ կնոջ, ոչ երեխայի. Իմ ձեռքերը չեմ արյունոտել. Ես պիղծ ուտելիք չեմ կերել, ուրիշի ունեցվածքը չեմ յուրացրել, չեմ ստել և չեմ մատնել մեծ գաղտնիքը»,» հանգիստ պատասխանեց խառանցին. «Դու նա ես, ում սպասում են, թե նա, որի տեղ դնում ես քեզ»,» քիչ հետո հարցրեց ձայնը. «Ես նա եմ, ով պետք է գար արևելքի եղբայրների կողմից, բայց երկրորդ անունը նույնպես իմն է. Հյուսիսային քաղաքում ես տուն ու հող ունեմ, ինչպես և ասել եմ ուրիշներին»,» պատասխանեց պհուտը. Դուրը բացվեց և խառանցին մտավ մի ընդարձակ նկուղ, որը լուսավորում էր ծիրանագույն վարակույրի առջև դրված սեղանին վառվող ճրակը. Վարակույրի վրա ոսկե թելով ասեղնագործված էր երկու օձերով մի թևավոր գունդ. Մի կողմում կանգնած էր մի սպիտակազգեստ եգիպտական քուրմ. «Ասա, ով մարդ, որ մտել ես այստեղ»,» խոսեց քուրմը, մատը մեկնելով պհուտի վրա։ «Հայտնի է արդյոք քեզ, թե ինչ է նշանակում վարակույրի վրայի այս խորհրդանշանը»։ «Գունդը», պատասխանեց խառանցին, «աշխարհի պատկերն է. իսկ թևերը ցույց են տալիս, որ այդ գունդը արծվի նման ճախրում է տարածության մեջ»։ «Իսկ օձերը»,» հարցրեց քուրմը. «Երկու օձը իմաստունին հիշեցնում են, որ նա, ով կմատնի այս մեծ գաղտնիքը, կրկնակի կմեռնի, և մարմնով, և հոգով»։ Մի ռոպե լռությունից հետո քուրմը նորից հարցրեց. «Եթե դու իսկապես Բերոյեսն ես»,» այստեղ քուրմը գլուխը խոնարեց, «Քաղդեայի մեծ մարգարեն»,» նա նորից գլուխը խոնարեց, «որի համար գաղտնիքներ չկան ոչ երկրի երեսին, ոչ երկնքում», ապա բարեհաճիր քո ծառային ասել, «որ աստղն է ամենասքանչելին»։ «Սքանչելի է հոր սեթը, որը երկնքում շրջան է գործում 12 տարվա ընթացքում, որովհետև նրա շուրջը 4 ավելի մանր աստղեր են պտտվում. Բայց ավելի սքանչելի է հոր կան, որը երկնքում պտույտ է գործում 30 տարվա ընթացքում, որովհետև նա ունի ոչ միայն արբանյակ աստղեր, այլև մի մեծ օղակ, որը երբեմն անհայտանում է»։ Այս լսելով, եգիպտական քուրմը երեսնի վայր ընկավ քաղդեացու առաջ, ապա նրան տվեց ծիրանագույն մի շալ ու շղարշե քող, ցույց տվեց, թե որտեղ են դրված անուշաբույր նյութերը, և խոնար գլուխ տալով դուրս գնաց նկուղից։ Քաղդեացին մենակ մնաց, նա շալը գցեց աջ ուսին, երեսը քողով ծածկեց, ապա ոսկե գդալը վերցնելով նրա մեջ անուշաբույր նյութեր լցրեց, որոնք վառեց վարակույրի առաջ, կանթեղի մոտ։ Ինչ-որ բառեր շշնջալով, նա երեք անգամ պտույտ եկավ, այնպես որ անուշաբույր նյութերի ծուխը օղակի պես երեք տակ գոտի կազմեց նրա շուրջը։ Մինչ այդ դատարկ անձավը լցվեց մի տարօրինակ շարժումով. Թվում էր, թե առաստաղը վեր է բարձրանում և պատերի ետ են քաշվում. Ծիրանագույն վարակույրը զոհասեղանի մոտ ծածանվեց, ասես անտեսանելի ձեռքեր էին շարժում այն. Օդը տատանվեց, ասես նրա միջով անտեսանելի թռչունների երամներ թռան. Քաղդեացին կուրծքը բացեց, հանեց իր ոսկե թալիսմանը, որը ծածկված էր խորհրդավոր նշաններով. Ամբողջ նկուղը ցնցվեց, սրբազան վարակույրը թափով բացվեց, խավարի մեջ լույսեր բռնկեցին. Այն ժամանակ մոգը ձեռքերը վեր մեկնեց և ասաց. «Հայր երկնային, հեզ ու ողորմած, մաքրիր հոգին իմ. Օրհնիր անարժան ստրուկին քո, և ձեռքդ ամենազոր մեկնիր անհնազանդների հոգու վրա, որպեսզի ես կարողանամ վկայությունը տալ քո ամենազորության. Ահա նշանը, որին դիպցնում եմ ձեռքս ներկայության բնձեր. Ահա ես, որ հենվում եմ Աստծո օգնության վրա, ես, որ գուշակող եմ ու անվեհեր, ես, հզորս, կոչ եմ անում ձեզ ու հմայում, երևացեք ինձ, հնազանդներ, հանուն Այեի, Սարայեի, Այեի, Սարայեի»։ Նույն վարկյանին զանազան կողմերից ինչ-որ ձայներ լսվեցին։ Կանթեղի մոտով նախ մի թռչուն թռավ, ապա դեղնագույն մի շոր, հետո պոչավոր մի մարդ, վերջապես թագը գլխին մի ակաղախ, որը կանգնեց վարակույրի առջևի սեղանի վրա։ Քաղդեացին շարունակեց. «Հանուն ամենազոր ու հավերժական Աստծո, Ամորուլի, Թանեխի, Ռաբուրի, Լաթիստենի»… Նորից հեռավոր ձայներ լսվեցին։ «Հանուն ճշմարիտ ու հավերժակյաց Էլոյի, Արեխիմի, Ռաբուրի, հմայում եմ ձեզ ու կոչանում. Հանուն Աստղի, որ արեգակն է, ահա սույն նշանով, պանծալի ու ահեղ, հանուն կենթանի Աստծո»… Հանկարծ ամեն ինչ լռեց։ Զոհասեղանի առաջ երևաց թակը գլխին մի ուրվական, առյուծի վրա նստած, գավազանը ձեռքին։ «Բերոես, Բերոես, Բերոես»… արտասանեց ուրվականը խուլ ձայնով։ «Ինչու ես կանչում դու ինձ»։ «Ես ցանկանում եմ, որ եղբայրներն իմ այս տաճարում ընդունեն ինձ անկեղծ սրտով և ում կնդնեն խոսքերին այն, որ բերում եմ նրանց Բաբելոնի եղբայրներից»։ Պատասխանեց քաղդեացին։ «Թող լինի այդպես»… ասաց ուրվականը և չքացավ։ Քաղդեացին արձանի պես կանգնած էր անշարժ, գլուխը ետ գցած, ձեռքերը վեր մեկնած։ Կես ժամից ավելին այդպես կանգնած մնաց սովորական մարդու համար անբնական դիրքով։ Այդ ժամանակ նկուղի պատի մի մասը ետ քաշվեց և ներս մտան եգիպտական երեք քուրմ։ Տեսնելով քաղդեացուն, որ մեջքն ինչ-որ անտեսանելի բանի հենած, ասես ճախրում էր օդում, քրմերը զարմացած իրար նայեցին։ Նրանցից ավակն ասաց. «Առաջներում մեզ մոտ էլ լինում էին այսպիսիները, բայց հիմա ոչ ոք չի կարողանում»։ Նրանք պտտվեցին քաղդեացու շուրջը, ձեռք տվին նրա ընդարմացած մարմնին և տագնապահար նայեցին նրա մեռելի պես դեղին ու անարյուն դեմքին։ «Մեռել է»՝ հարցրեց կրտսերը։ Այդ ժամանակ քաղդեացու ետ ընկած մարմինը սկսեց վերադառնալ ուղղահայաց դիրքի։ Դեմքը թեթևակի կարմրեց, բարձրացրած ձեռքերն իջան։ Նա խոր շունչ առավ, ասես արթնանալով ձեռքն աչքերին կսեց, նայեց ներս մտնողներին և մի րոպե լռությունից հետո խոսեց. «Դու»՝ դարձավ նա ավակին, «Մեֆրեսն ես, Մեմֆիսի պտահի տաճարի քրմապետը. Դու հերիհորն ես, Թեբեի Ամոնի տաճարի քրմապետը, և այս պետությունում ամենահզոր մարդը Փարավոնից հետո»։ «Դու»՝ մատը մեկնեց նա կրծերի վրա, «Պենտուերն ես, Ամոնի տաճարի երկրորդ մարգարեն և հերիհորի խորհրդականը»։ «Իսկ դու անտարակույս Բերոեսն ես, Բաբելոնական մեծ քուրմն ու իմաստունը, որի գալստյան մասին մեզ հայտնել են մի տարի առաջ, պատասխանեց Մեֆրեսը։ Ճշմարտություն ասացիր դու, հաստատեց քաղդեացին։ Նա հերթով բոլորին գրկեց, իսկ եգիպտացի քրմերը գլուխ խոնարեցին նրա առաջ։ Ես մեծ լուր եմ բերել ձեզ մեր ընդհանուր հայրենիքից, որն իմաստությունն է, շարունակեց Բերոեսը։ Լսեցեք այն և վարվեցեք ինչպես հարկն է։
Հերիհորի նշանով Պենտուերը գնաց անձավի խորքը և բերեց 3 բասկաթոռ ավակների համար ու մի ցածրիկաթոռակ իր համար։ Ապա նստեց կանթեղից ոչ հեռու և ծոցից անեց մի փոքրիկ փայտիկ ու մի մոմապատ տախտակ։ Երբ 3-ն էլ բասկաթոռներին նստեցին, քաղդեացին սկսեց։
Բաբելոնի քրմերի բարձրագույն ատյանը, Մեֆրես, քեզ է դիմում։ Քրմերի սրբազան դասը Եգիպտոսում դեպի անկում է գնում։ Շատերը փող են կուտակում, կանայք ունեն և կյանքը զվարճություններով են անցկացնում։ Իմաստությունը ձեզ մոտ արհամարված է։ Դուք չեք իշխում ոչ միայն աներևույթ աշխարհին, այլև ձեր սեփական հոգիներին։ Ձեզնից ոմանք կորցրել են հավատը բարձրագույն, և գալիքը չի երևում նրանց աչքերին։ Բայց որ ավելի վատ է, շատ քրմեր, գիտակցելով իրենց հոգեկան անզորությունը, կեղծիքի ճանապարհն են բռնել, և ճարպիկ ձեռնացություններով խաբում են տգետներին։ Այսպես է ասում բարձրագույն ատյանը. Եթե դուք ցանկանում եք վերադառնալ ճշմարտության ուղին, Բերոեսը մի քանի տարի կմնա ձեզ հետ, որպեսզի բաբելոնյան մեծ զոհասեղանից բերված կայծի օգնությամբ ճշմարտության լույսը վառի աշխարի վրա։ Այն ամենը, ինչ դու ասում ես, իրավացի է, վշտալի ձայնով պատասխանեց Մեֆրեսը։ Մնա ուրեմն մեզ մոտ մի քանի տարի, որպեսզի աճող սերունդը իմանա ձեր իմաստությունը։ Իսկ այժմ, հերիհոր, բարձրագույն ատյանի խոսքերը ուղված քեզ։
Հերիհորը գլուխը խոնարեց։
Անտեսելով մեծ խորհուրդները, ձեր քրմերը չեն նկատում, որ Եգիպտոսի համար սև տարիներ են մոտենում։ Ձեզ ներքին աղետներ են սպառնում, և դրանք կանխել կարող են միայն առաքինությունն ու իմաստությունը։ Բայց ավելի վատ է մի ուրիշ բան։ Եթե դուք առաջիկա 10 տարվա ընթացքում պատերազմ սկսեք ասորեստանի դեմ, նրա զորքերը կջախջախեն ձեր զորքերին, նրանք կհասնեն նեղոսի ափերը և կոչնչացնեն ամեն բան, ինչ այստեղ գոյություն ունի դարեր շարունակ։ Աստղերի այնպիսի չարագուշակ դասավորություն, որ այժմ գոյություն ունի Եգիպտոսի վրա, առաջին անգամ եղել է 14-րդ դինաստիայի ժամանակ, երբ ձեր երկիրը նվաճեցին ու կողոպտեցին հիքսոսները։ Երրորդ անգամ դա կկրկնվի 500 կամ 700 տարի հետո, երբ ձեզ վտանգ կսպառնան ասորեստանը և պարսուա ժողովուրդը, որն ապրում է քաղդեայից դեպի արևելք։